Já jsem rád, že vůbec jsem si uvědomil, že jsem rád, že se takhle jsme schopni sejít a že jste ochotní někomu naslouchat, ať už jsem to já nebo kdokoliv jiný. Prostě mám pocit, že ten dnešní svět se ubírá trošku jiným směrem, že každý je zavěšený na té síti a vlastně poslouchá každého, kdo na něho mluví z toho telefonu. Čím dál méně bych řekl, že lidé jsou schopni se sejít a naslouchat si navzájem. A my tenhle měsíc budeme mít takový měsíc trošku naslouchání a učení se navzájem, protože téma, které míváme v září už opakovaně, bude manželství, rodina, výchova dětí. Manželství, rodina, výchova dětí. Takže doufám, že to společně užijeme a že to bude měsíc, kdy možná pro některé to bude nějaký takový restart v těch vztazích, nebo to minimálně bude utvrzení se v tom, v čem jdeš dlouhodobě. A my jsme to nazvali spojení nebo spoutání. Spojení nebo spoutání. Že ta rodina, manželství je o vztazích. A já bych si přál, aby jsme všichni dlouhodobě prožívali, že jsme v těch vztazích spojení a nikoli spoutání. Je velice lehké a jednoduché se dostat do toho stavu, kdy vlastně člověk si cítí víc spoutaný, než spojený s tím druhým člověkem. Ať už je to tvoje manželka, manžel, nebo děti, tak může se to stát. Já jsem nedávno mluvil s jedním svým kamarádem, který se mě ptal, protože ví, že máme 4 děti, on má jenom 2, a říkal, nemáš někdy takový pocit, že tě to vlastně jako omezuje, ten rodinný život, ty děti a tohle. A tak si jako trošku vylevá srdce, trošku si jako by stěžoval na to vlastně, že on má ty děti a tu manželku a musí vlastně jako tomu podřizovat nějakým způsobem svůj život. A já bych chtěl, aby jsme se nedostávali do těchto situací, ono se to dostane. Každý se možná jednoho dne dostane do takové situace, že si posteskne a řekne si, proč jsem si ji bral, nebo může se to stát. Ale tenhle měsíc bude o tom, abychom se poučili možná z chyb, který každý z nás děláme, aby jsme si možná ukázali věci, které říká Bůh o těchto věcech, o čem mluví Bible, o čem učí Bible a nechali se tím proměnit. Protože cílem toho, proč tady scházíme a proč tady chválíme a proč posloucháme to Boží slovo spolu a ne každý někde sám na internetu, věřím tomu, že Bůh může proměňovat naše životy. A cílem je proměna, abychom se proměňovali v obraz Ježíše Krista. Dobře, takže název toho dnešního slova, toho první neděle, budeme mít celkem 3 neděle, plus vlastně budeme mít večer pro páry, jak už tady říkala Janča s Brusem a Julie, takže určitě to bude stát za to, těším se na to. Takže ten název té dnešní neděle je 5 mýtů o manželství. 5 mýtů o manželství. Já jsem přemýšlel nad tím, o čem já jsem vlastně mluvil minulý rok, a jestli si nepamatujete, o čem jsem mluvil já minulý rok v tuhle dobu, protože v září jsme měli tady to téma, tak se vůbec nic neděje, protože já taky jsem vůbec nevěděl, o čem jsem mluvil. Normálně jsem přemýšlel a říkám, nic, já se musím podívat do poznámek, o čem já jsem minulý rok mluvil. A minulý rok jsem mluvil o 5 zaručených typech na to, jak si zničit své manželství. Jestli si někdo vzpomíná. Jo, říkal jsem o tom, že nemusí řešit to, co říkáš, dávej podpásovky tomu svému partnerovi, partnerce, neodstřihni se od svých rodičů, absence fyzická, prostě vyhýbej se fyzicky a nehledej společné duchovno. To jsem zjistil, že o tomhle jsem všem mluvil a je to aktuální stále, ale já věřím právě, že to je to Boží slovo, že my se musíme sejít a vždycky si o tom znova každou neděli třeba na nějaké téma promluvit, protože člověk to potřebuje slyšet neustále. To, že jednou přijmeš nějakou informaci, neznamená, že se z tebe stává dokonalý partner v manželství. To, že si uvědomíš jednou nějakou věc ve výchově svých dětí, neznamená, že se automaticky staneš dobrým rodičem. A nebo že se vyvaruješ těch věcí do budoucna. Takže já doufám, že si to užijeme, že to pro vás nebude žádná velká psychická zátěž nebo újma. A já vím, že manželství je těžká věc, manželství není jednoduchá věc, budeme o tom dneska mluvit. A ne vždycky se to podaří a já bych chtěl, aby si prožila osvobození od toho, pokud máš za sebou nějakou historii neúspěchu v této oblasti. Protože není rozhodující, co je za tebou, ale rozhodující je to, co je před tebou. Minulost nezměníš, ale to, co je před tebou, to můžeš ovlivnit možná dneska. Možná už dneska můžeš ovlivnit to, co se bude dít zítra. Takže pojďme na to. Pojďme na těch 5 mýtů a budou to 3 mýty pro nás všechny a pak jsem takové dva malé mýtičky pro ty, kteří ještě stojí před branami toho manželství. Ty se na nás, co jsme už v manželství, tolik vztahovat nebudou možná, ale budou spíš takovým povzbuzením pro ty, kteří teprve stojí před tou bránou a přemýšlí nad tím, jak to funguje. Tak jo, takže první z těch tří, kterým začneme, je, že manželství nefunguje. Neboli, že šťastné a celoživotní manželství je prostě pohádka. Je to z říše snů, z sci-fi, která neexistuje. Statistika říká jasně, přes 50% lidí, kteří vstoupí do manželství, se rozvedou ve finále. A ti skeptici pak říkají, a ta druhá polovička trpí. Takže buď to nevydržíš, rozvedeš se, anebo jsi odsouzen k tomu trpět. A to neznamená, že by člověk netrpěl manželství. Manželství je oběť, manželství jsou i nepříjemné chvíle. Já jsem do té doby, než jsem vstoupil do manželství, do vztahu s jedním člověkem, kterým prostě je vám blízký, každý den je s vámi, když to všechno je, jak má být, tak jsem si myslel, že jsem docela dobrý člověk. Jsem si říkal, že jsem docela jako hodnej člověk, empatický, trpělivý, tolerantní. Tak jsem měl o sobě takový vysoký smyšlení. A teprve v tom manželství jsem zjistil, jaký skutečně jsem, jaký dokážu být strašný, nekompromisní a neempatický a netolerantní. A jak mě dokážou štvát věci, které jsou hloupostmi. Znáte to všichni určitě. Takže statistika říká jednu věc. Statistika v podstatě říká, když vstoupíš do manželství, je to jak loterie. Koupíš si lístek, los, a když jsi šťastný, tak jeden z milionů možná vyhraje. A možná vyhraješ, ale to pravděpodobně, že vyhraješ, je dost malá. A já bych chtěl tenhle cynismus zbořit. Já vím, že lidé, kteří žijí bez Boha, to mají daleko těžší. Tím neříkám, že lidé, kteří žijí s Bohem, to mají jednoduché. Ale chápu, že řada lidí přichází do manželství nepřipravená v dnešní době. Ono to procento těch manželství také hodně kleslo, takže srovnávat nějak historicky něco je dost jakoby pofidérní. Ale řada lidí vchází do toho manželství nepřipravená. Já jsem jednou také o tom tady mluvil. Pamatuju si, že jednu neděli, ne tu minulou, jako minulý rok, ale taky jsem jednou mluvil o tom, jak správně vstoupit do toho manželství, aby člověk položil ten správný základ. A je jasné, že když vstoupíš už do toho manželství s nějakou, když to řeknu v uvozovkách, deformací, tak je dost velká pravděpodobnost, že to manželství nevydrží a že ta pohádka o tom celoživotním, spokojeném, šťastném manželství se nenaplní. Ale o tom dneska nechci úplně mluvit. Dotkneme se toho také, ale já bych chtěl rozbít tady ten cynismus. A vrchol toho cynismu vlastně v nás je v té kultuře, existuje. Já bych chtěl, aby jsme se podívali na krátkou takový výsek z jednoho filmu, starého českého filmu, ať se trošku také zasmějeme, já jsem slíbil, že se budeme trochu smát. Doufám, že to teda bude k smíchu. Jo.
Nebyl by tam ještě kousek nedýku?
Jo, jenže ne pro tebe!
No co to je tohleto?
Nic. Když si chodíš jinam, můžeš si tam chodit i na knedlík. A můžeš s tím začít hned.
Já nevím, o čem mluvíš.
To se nestydíš, aspoň před tou naší horkou.
Za co se mám stydět? Když jsme se před 25 lety brali, tak...
Před 24. A jestli mi chceš zase začít vyprávět tohle, tak ona v tom běž trůb.
Já to teda zkrátím. To by asi uniklo, že naše Pavlínka už je dospělá. Že má svoji rodinu. Že už má svoji Pavlínku. Že jsem jim koupil ložnici, zaplatil svatební cestu a teď v neposlední řadě koupil auto. Hej to tak, za co se mám stydět? To jsem ještě špatný tatínek. Celých 25 let jsem na vás platil, jedinkrát jsem neměl dovolenou, znám jenom dřinu.
Já jsem nedělala nic. Já jsem celých těch 24 let nedělala nic.
Pane, tu to by byl neupřímnej. Ty jsi mě celých 24 let pronásledoval, že se mám zoufat.
Vidíte, to taky pravda. Celá se po tobě navytírám podlahy. Co až se navařím těch pitomých zatracených knedlíků? A co ty tvoje záda? Jestli pak ta komárková ví, že tě bolí sama? Že osmkrát za kvartál umíráš na infarkt? Neví, viď? Poreď by věděla, protože že kdyby to věděla, by se na tebe kraj z vás vykašlal. Ačkoliv teď ne, protože nemá dodělanou střechu.
No já teda zvědám. Jak tady teď počítáš ty mi choroby, viděla jsem úplný lazar. Já jsem vlastně úplně invalidní důchodce, který je tobě na obtíž. Ale už nebudu, to se uklidní. Abych ti nebyl na obtíž, já můžu odejít. A to hned. No, ale pravště znám, tak tě prosím, abys nezapomněla, že v rozvodu si začala pro mě mluvit ty. Klidně já se s tebou rozvodu. Proč bych to pro tebe neudělal? Dělal jsem daleko těžší a obtížnější věci, proč bych se s tebou nerozvedl? Ale pamatuj si, že jsem tě měl rád.
To snad nemyslíš vážně.
Co nemyslíš vážně?
Že jsi mě měl rád.
Ale ty si hlavně hlídej ten štrůl. Já mám pocit, že se ti připaduje, teď mě to smrdí.
Já na štrůl kašu. Kdybys mě měl rád, tak bys nemohl po tolika letech.
To věruješ, co jsi řekla, po tolika letech. A přece kdybych tě neměl rád, tak bys to mohl nevydržel ani rok.
Kdybys mě měl rád, pak bys si pár let ještě vydržel.
Jaký pár let? O jakých letech to mluvíš? Mluvíš nebo o svých? To jsi nějaká věštině nebo co? A nebo ty se divíš, že nebudit se mnou? Jsme ještě mě nemohli mě nebohli. Jsem celý život nespočil za jeho hrubice. A poprvé tě pan Lenuta a děknu tašku vedle druhý. Za každého počasí. A ty musel až praštěho, nebudeš to rád s ní. Nebudeš to rád koupit, nebudeš počelo. A ještě k tomu rodinu na krk. A ty víš, jak jsme začínali. Z toho mě to zničilo. Takže pro mě to není žádná špatná vyhlídka na rozvod. Aspoň začnu konečně žít.
Takže ti 24 let nebyl vlastně žádný život.
To byly samý starosti.
Tak, doufám, že jste rozuměli, ono teda trošku nám selhala zase technika klasicky, ale my slavíme značkovou letos 20 let, takže 24 let, oni říkali, že to nebyl žádný život, jo? A tak to někdy prostě sklouzne k tomu vlastně. Já, ty, co se dařilo, co se nepodařilo. Tohle byl konec, samozřejmě, jestli znáte ten film, tak ve finále oni se nerozvedli, jo? Ale je to taková stará česká klasika, bylo to možná špatně rozumět tím pádem, ale myslím, že ty herecké výkony jsou skvělý. Ale vydržet 20 let společně není vždycky jednoduché. A my letos celý rok slavíme značkou, budeme slavit ještě v říjnu, až pojedeme do Alicante na konferenci, můžete s námi mimo jiné slavit klidně. Na konferenci hlavně teda, ale... Takže, ale byla to taková esence toho českého cynismu. Já, ty, co, no, jo, prostě klasika, která se v podstatě odehrává v každé rodině, dřív nebo později, většinou. A buď to dopadne dobře, buď to ti dva ustojí, anebo to neustojí. Ale já bych chtěl, aby my jako církev, která stojí na Bibli, která ví, že autorem manželství je Bůh, abychom byli možná takovým ostrůvkem naděje, abychom měli jiné myšlení, než je myšlení cynické v tomto světě, které nevěří v tom, že manželství je institut, který je od Boha, který funguje v každé kultuře a v každém období. To, že někde něco neselže, to, že něco selže, to, že člověk selže, neznamená, že Bůh je špatný. Bůh je dobrý. Člověk často dělá chyby. A věci, které Bůh pro nás připravil a které nám dal do života, tak je nám dal proto, že chce, abychom žili dobře. Aby se nám dobře vedlo. A problém je, že tím, jak manželství kolikrát nevyjde a lidé na něj ukazují, že vlastně je zbytečné, tak mají potíž vlastně uvěřit tomu, že opravdu, pokud manželství funguje nějakým způsobem dobře, takže má naději na to přežít a má naději na to, lidé v manželství mají naději na to být šťastní dlouhodobě spolu. V Římanech ve 12. kapitole je psáno známé místo, nepřipodobňujeme se tomuto světu, ale proměňujeme svoji mysl, obnovou mysli. v tom překladu 21. století je psal, nenechme se formovat tímto světem, a raději se nechme proměňovat obnovou své mysli, abychom dokázali rozpoznat, co je Boží vůle. Co je Boží vůle pro naše životy? Co je dobré, náležité a dokonalé? Manželství jako institut z nebe nám poslaný, věřím tomu, že je dobrý, náležitý, dokonalý. Neříkám tím, že to je cesta pro každého člověka, že každý člověk musí vstoupit do manželství, ale věřím tomu, že pokud dva lidé chtějí mít potomky a chtějí žít svůj život společně, tak manželství je prostě dar od Boha. Zejména na začátku života, věřím tomu. A mluvím o skutečném manželství, nemluvím prostě o nějakém Instagramovém manželství, kde všichni vypadají happy, happy. Znáte trošku ten příběh, ty životy těch celebrit. Oni furt jakoby o sobě se prezentují, že mají šťastný, nádherný, krásný život a pak jednou větou oznámí, že už prostě se rozchází. Něco přestalo fungovat a oni se rozchází. A stává se to často, stává se to dennodenně. Manželství jako institut přestává být v úctě. Vidíme to i, a já se dneska nechci pouštět do žádných kulturních válek, ale vidíme to i jaký brutální útok někteří lidé jsou schopni udělat v této společnosti a v celé západní kultuře na ten samotný pojem, co se pod tím vlastně myslí, co se pod tím skrývá. A já jsem si vzpomněl na jeden známý verš z Židům 13:4 a ten bych chtěl tady znova říct a položit i vám na srdce. Tam se píše pisatel listu Židů ve 13. kapitole. Manželství, ať si všichni váží. Jiný příklad říká, manželství, ať je ve vážnosti. A manželské lože, ať je bez poskvrny. Vždyť smilníky a cizoložníky čeká Boží soud. Mějme úctu k manželství. Mějme úctu k manželství předtím, než do něho vstoupíme. Mluvme o něm pozitivně, pokud v něm jsme. Já vím, že to platí pro mě, protože jsem už několikrát tento rok řekl, že slavíme 20 let manželství a já se z toho ožeru. A to asi není úplně to správné, co by mě říkal. Byla taková hyperbola, nadsázka, protože já nepiju, já si dám maximálně jedno pivo. Ale chtěl jsem tím říct, že opravdu je to důvod ke slavení pro nás, protože naše cesta nebyla jednoduchá rovná. A když se podívám zpátky na náš vztah a na náš manželství, podívám se na nás dva, když jsme byli na začátku, tak bych si možná dával ten lístek z té loterie a říkal, tak to jsem zvědavý, jak těmhle to vyjde. Chci vás pozbudit, jestli to vyšlo nám, že jsme vydrželi 20 let, tak to zvládneš i ty. Protože jsme měli řadu věcí, které jsme měli na zádech, které jsme si nesli, o kterých jsme ani nevěděli. A ono je to dobře, že jsme o nich nevěděli. Protože kdyby jsme o nich věděli, tak by se člověk bál a nevěděl by, jak to celý dopadne. A myslím si, že bychom měli předmanželskou smlouvu asi. A i když jsme žádný majetek neměli, takže to asi ne. Takže. Ale prostě řeknu vám několik věcí, které si myslím, že nám pomohly během těch 20 let. A je to naše osobní zkušenost pro každého, pro každý pár. Platí něco jiného a věřím tomu, že až vy budete slavit 20 let, tak budete říkat možná jiné věci, které vám pomohly v tom, aby vaše manželství vydrželo. Pro nás je pár takových věcí, které věřím, že jsou klíčové a jsou možná pro některé z vás univerzální, inspirativní. První věc, se kterou je dobré vstoupit do manželství, je zamilovanost. Prostě na začátku musíš být zamilovaný. Pokud už od začátku nejsi zamilovaný, tak ne, že by to muselo být zákonitě problém. Víme, že ve středověku řada manželství nevznikala na základě zamilovanosti a nějaké fyzické nebo náklonosti, přitažlivosti do těch dvou lidí a ta manželství trvala. A jaká byla, nevím, jo? Já jsem v té době nežil. Ale myslím si, že pokud někdo vstupuje do manželství a už v té chvíli se není jistý, jestli ten člověk je opravdu ten pravý, jestli opravdu miluje, tak věřím tomu, že přijde chvíle, kdy se mu to potvrdí, že se dostane do situace, kdy si řekne, tak to jsem udělal chybu, to jsem asi udělal, to jsem asi neměl dělat. Zamilování je první věc. Druhá věc, kterou my jsme vždycky měli s Naďkou, byla to, o čem jsem mluvil, ta úcta k tomu té instituci. Ne, že by u nás nepadla doma věta za těch 20 let, a nebudu říkat, kdo to říkal, ale já se s tebou rozvedu. Párkrát se to stalo. Ale já sám jsem věděl, a Naďka taky, že bychom to nikdy v životě neudělali. Pokud bych ji, já nevím, asi nepřizabil nebo něco. Takže bychom to nikdy neudělali, protože jsme věděli, že je to něco, co jsme udělali před Bohem, že to je rozhodnutí, které jsme udělali před ním, že to je institut, který je Bohem nám daný proto, aby nám se vedlo dobře a ne špatně. Manželství za to nemůže, ta instituce. Samozřejmě důležitá věc, věrnost a hlavně ta důvěra v toho druhého partnera. A platí to dneska možná úplně v jiných oblastech, než když my jsme se brali, protože v té době ještě nebyly sociální média, ale různé možnosti si četovat a tak dále. Já vím, že dneska je to taková trošku pandořina skříňka v těch vztazích, když někdo má příliš mnoho kontaktů a neustále si s někým píše, může to podrývat tu důvěru těch dvou partnerů. A my jsme si s Naďkou řekli, že většinou, jestli jste si všimli, zakládáme společné čety, manželské čety, když s někým četujeme, nebo když si četuju já třeba s nějakou, samozřejmě si četu, se napíšu něco o službě a tak dále, Lenc, Janči, četuju si s každým, ale máme společné čety, aby jsme osobní věci nikdy neřešili o samotě s tím protějškem druhým. Například, to je taková jedna malá oblast, ale ta věrnost samozřejmě je základ. Jakmile porušíš věrnost, tak nevím. Pro nás byla velkou výhodou to, že jsme měli za sebou čistý štít. My jsme vstupovali do manželství bez, ne že bychom neměli předchozí vztahy, ale neměli jsme fyzický sexuální vztahy před manželstvím. A věřím tomu, že to pro nás byla výhoda, protože jsme odpadlo řešení mnoha věcí v hlavě, srovnávání, jaký by to bylo a tak dále. Byli jsme oba dva na začátku. A možná ještě o tom něco řeknu, ne o tom našem jako intimním soužití, ale myslím obecně o tom intimním soužití mezi mužem a ženou. Co bylo hodně důležité pro nás, a kdybychom to neudělali, věřím tomu, že bychom možná taky tady, ne, určitě bychom tady nebyli spolu, bylo, že jsme se museli odstřihnout od našich rodičů. Protože Naďka by s mými rodiči nevydržela ani chvilku a jako žít pod jednou střechou, teď myslím. My je máme v úctě, máme rádi, táta můj už nežije, ale moje máma ano a rodiče nadšiny také. A u nadšiných rodičů jsme žili 2 roky po svatbě. Byli jsme rádi za to, bylo to trošku vynucený tah okolnostmi, které byly tehdy, ale žili jsme v jednom domě s jedním vchodem, ale ve samostatném bytě. A zhruba za ty 2 roky jsme zjistili, že to není ta cesta. A dneska žijeme v daleko menším domě, je nás tam víc, ale věřím tomu, že kdybychom tam zůstali, tak nevím, jak by naše manželství dopadlo a nevím, jak by dopadlo vůbec ten vztah s těmi rodiči. Protože oni by nedali nás. Protože 4 děti, když neustále běhají po schodech a vy si chcete dát v klidu kafe, když je vám 60 nebo 65, tak vás akorát ty lidi štvou. Takže já věřím tomu, že je důležité se oddělit fyzicky od těch rodičů. Nejde to vždycky hned, protože je to otázka bydlení a tak dále a dnešní doba není jednoduchá v těchto věcech. Ale já si myslím, že důležité je být takhle nastaven. A to platí nejenom pro ty manžele, ale to hlavně platí pro ty rodiče. To hlavně platí pro tebe a my se postupně budeme dostávat do těchto, do této pozice, že vlastně budeme ty naše děti nutit nějakým způsobem k tomu, aby se osamostatnili a uměle si nepřidržovat. A jsou rodiče, které si vyloženě ty děti k sobě přitahují, i když jsou v manželství, a to nemůže dopadnout dobře, nebo to nemůže jakoby ve finále působit dobro. Takže my jsme v tomto neměli nikdy problém. Kdykoliv byl nějaký spor s rodiči, tak se nikdy nestalo, že by Naďka utíkala k rodičům a stěžovala si na mě. Možná někdy za zády, ale tak malinko. Možná. Já jsem zase jako neutíkal, že jo, ke svým rodičům a nestěžoval jsem si na Naďku, prostě jaká je hrozná a tohle. Vždycky jsme k tomu čelili spolu a vždycky jsme v tomhle tom byli v jednotě a snažili jsme se ty věci řešit tak, aby každý z nás se cítil dobře ve vztahu k těm rodičům. Takže to je velká oblast. Co bylo důležité pro nás, byla církev, sbor, lidé, kteří nám pomáhali. Protože byly období v našem vztahu, v našem manželství, jsme potřebovali pomoc druhých lidí. A Naďka o tom tady několikrát mluvila, co všechno, takže víte, co všechno vlastně jsme jsme zažili společně a nebylo to vždycky úplně jednoduché a prostě byly období, kdy jsme obnovovali určité věci a hledali prostě, jakým způsobem dělat věci jinak a byli jsme rádi za všechny lidi, kteří nám v té době pomáhali. A je to důležité a chtěli bychom takto pomáhat i my, pokud kdokoliv má takovou chvíli a takové období a to období vždycky do těch vztahů přichází v určitých dobách s určitými věcmi, jako jsou děti a změna zaměstnání a bydlení, rodiče a tak dále. A člověk se učí. Problém je, že se o tom neučíme ve škole. A ve škole tě nenaučí, jakým způsobem se zachovat v tom manželství tak, aby si byl ve finále šťastný, aby si vytrval, aby si přežil, aby si dosáhl 20 let například. Takže člověk se to musí učit, se o to manželství starat tak, jako se učí starat o svoje auto. Auto taky nenecháš, prostě nejezdíš, až prostě vyjedeš ten olej úplně černý, pak zjistí, že se ti zadře motor a copak. Nebo když tě bolí zub, co jsi dělal s tím zubem, že jsi ho nečistil? Že jsem pravidelně nečistil a pak přijdeš doktorovi a najednou říkáš, mě bolí zub, co mám dělat? Už nic nenaděláš, jde ven, je pozdě. Myslím, že tak stejně je potřeba se nahlížet na manželství. Potřebuje údržbu, potřebuje servis, potřebuje maintenance. Protože s manželstvím je to někdy jak se zbankrotováním. Prostě dlouhou dobu jako žiješ, vidíš problémy, něco se děje a pak najednou přijde jeden moment a všechno spadne. Už je konec, přijde exekutor a oblepí to a hotovo. Zabavit majetek. Tak tady prostě padne jedna facka a konec. Ten člověk končí a odchází. Vysaje konto jednoho dne a je to poslední tečka do toho vztahu a konec. A pak přijde konec. A ty nevíš, jestli ještě budeš schopný ten vztah obnovit, jestli budete ještě schopni spolu fungovat. A je to škoda. Je to prostě škoda a je potřeba si toho být vědom a přemýšlet dopředu. Takže my věřím tomu, že budeme osvobozeni od cynismu, budeme věřit v to a věříme v to, že manželství je něco funkčního i pro dnešní dobu, pro dnešní kulturu. Je to místo, kde, jediné místo, kde, nebo ne jediné místo, ale to nejlepší místo, kde můžou vyrůstat děti, kde se cítí nejlépe. A budeme mluvit pozitivně o manželství a o svých partnerech a vyvyšovat jeden druhého. Amen. Pojďme na další mýtus. Trošku se nám to protahuje. Druhý takový krásný mýtus, který jsem si uvědomil. Mimo jiné, já jsem toto kázání přijal přesně 7.8. srpnu večer. Ne vždycky to vím, ale tohle to vím. Tak nějak prostě jsem to přijal, Bůh ke mně promluvil. A dal mi tyhle body. Mýtus číslo 2. Tvůj partner musí být ve všem dokonalý. Tvůj partner musí být ve všem dokonalý. Musí být ten nejlepší ve všem. Někdy jsme takhle nastaveni v tom očekávání, aniž bychom to věděli, takže tvůj partner, tvoje manželka, nebo tvůj, zdravíme přichozí, nebo tvoje manželka, nebo tvůj manžel musí být tvůj nejlepší kamarád, musí ti nejlíp rozumět v tom, co prožíváš, musí být úplně nejlepší a nejkrásnější s ním bydlet na jednom místě, v jednom bytě, v jednom domě, musí být nejlepší rodič tvých dětí, musí být nejlepší ten, který dokáže nejlépe vychovávat tvoje děti. Musí být samozřejmě nejlepší milovník tvůj a milenec a naplňovat všechny tvoje erotické potřeby, které máš. Samozřejmě musí být nejlepší kuchařka, nebo on musí být nejlepší opravář, musí dokázat postavit dům, musí být schopný všechno udělat. Musíte mít společné koníčky, musíte milovat společně hudbu stejnou, chodit na stejné místa, chtít strávit čas společně, sportovat společně. Musí samozřejmě umět dobře hospodařit s penězí. Musíte mít společně stejnou představu o tom, jak budete trávit dovolenou. A já nevím, co ještě, prostě rozumíte, co všechno by jeden člověk musel zvládnout pro to, aby byl pro vás ten, který naplní všechny vaše potřeby? Není to tak trošku sobecký přístup k tomu partnerovi? Není to přehnané očekávání toho, co vůbec tenhle svět může nabídnout tobě? Vyjdeme z tohohle mýtu, že tvůj partner, tvoje partnerka musí být dokonalá ve všech oblastech tvého života, tak, aby ty jsi měl naplněná všechny potřeby, které máš. Nestane se to. Zřejmě se to nestane, pokud teda fakt nevyhraješ té loterii a nestane se ti... Hele, určitě znáte takové to české pořekadlo, že nevěsta musí mít všech 5P. Já jsem si to někde našel v nějakém besedníku, to bylo popsáno, já to trošku zkrátím. Takže ta nevěsta by měla mít plných 7P. Měla by pěkná, poctivá, pokorná, poslušná, pilná, pobožná a peněžitá. A pak jsou ještě další obměny toho P, takže by mohla být pracovitá, přívětivá, přítulná, přičinlivá, prachatá a tak dále. Takže rozpustme si tenhle ten sen o nějakém virtuálním partnerovi, rytíři na bílém koni, který přijede a bude mít všech 7P nebo 5P. A pojďme žít reálný život. Reálný život je takový, že každý člověk je originál a každý člověk je jiný. A je super mít růžové brýle na začátku, protože bez těch růžových brýlí by člověk možná nepřežil. Ono je příjemné, když člověk padá, tak chvilku letí. A je to příjemné letět. Ale jednoho dne stejně spadne. Protože pád je pád a padáš. A je fajn, když chvilku jako letíš a máš pocit, že všechno klape a ta tvoje žena je ta nejkrásnější na světě a je nejšikovnější a i když ona udělá špatně tu snídaní, tak ta snídaně je nejluxusnější a tobě se nejvíc líbí. A je to super. Ale jednoho dne přijde ten pád do té reality, člověku se nějak otevřou ty oči a zjistí, že pokud budeš stát na tom, že ten člověk musí být dokonalý, tak máš důvod i hned odejít z toho vztahu. Máš i hned důvod, proč můžeš odejít. Protože nikdo nenaplní tvoje touhy ve 100%, tvoje žádosti, tvoje potřeby, to, co tvoje představy ideální, nikdo nenaplní na 100%. Filipským 2.3 se píše, a to je naše křesťanské pojetí. Toho se držme. Nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti, nýbrž pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sama sebe. Jeden druhého máme pokládat za přednějšího než sama sebe. Takže smír se s tím, že ne všechny potřeby tvoje naplní tvoje manželka, ne všechny potřeby naplní tvůj manžel, ne všechno dokáže to, co bys chtěl a očekával od něj, ale to není důvod pro to, aby se s ním rozváděl nebo končil manželství. Naopak, pokládej jeho za přednějšího. Začni jemu sloužit. Je to služba, to, co Kristus udělal pro nás, to, co on udělal pro svoji církev. Úplně stejně, za chvilku ještě o tom řeknu něco. Samozřejmě je to hodně o komunikaci. Ženy zejména mají někdy pocit, že muži čtou myšlenky jejich, že dokáže odhadovat přesně, co si zrovna myslí a po čem touží. Není to tak. Jeden rozvodový právník říkal, častý výrok tady těch lidí, kteří vlastně skončí v tom manželství, je, že když nejsem já šťastný, tak ona nemá právo být šťastná také. Když já v tom vztahu nejsem šťastný, proč by ona měla být šťastná? Je to ta chvíle, kdy vlastně spadneš do té spirály soběstřednosti, řekneš si, když ona není dokonalá, já nemám důvod jí sloužit, já nemám důvod pro ní nic dělat. Pokládejme jeden druhého za přednějšího než sama sebe. Neočekávej, že ti někdo bude číst myšlenky a řekni, co chceš. Řekni to na rovinu. Protože ten muž to kolikrát rád udělá, když bude vědět, co má udělat. Nevím, jak ženy. Ženy to možná mají podobně. Takže pojďme uzavřít tento mýtus o tom, že existuje dokonalý partner pro tebe, zbořo, a začni být vděčný za toho partnera, který sedí vedle tebe. Ten, který ti přinesl děti, možná žena přinesla děti na tento svět. Ten, který je schopný s tebou sdílet různá utrpení, traumata v životě. A i když není dokonalý, tak pokud si s ním vstoupil do manželství, je od Boha daný a vaším úkolem, naším úkolem je navzájem se podporovat a hledat tu cestu vpřed v tom manželství a ne z něj. Pojďme na poslední z těch tří, pak budou ty dva, ty budou krátké. Mně se líbí tady ten výrok, často slýchávám. často možná i od těch různých celebrit, když někde promluví jako v té televizi. Ke šťastnému a úspěšnému manželství stačí láska, tolerance a porozumění. Láska, tolerance a porozumění. Stačí, jo? Stačí, když se budou mít rádi, když se budou tolerovat, když budou si rozumět. Znamená, jakože, já nevím, jo? Tak rozumět, jenom to rozumu. Já nevím, jestli jsem viděl dvě větší různé světy, je na to, o tom jí knížka, že jedni jsou z Marsu, druhý já nevím odkud. Žena a muž, prostě chromozom XY a žena XX, jsou dva světy, které nikdy nemůžou v podstatě si rozumět. Nikdy. Neočekávejme, že si budou stoprocentně rozumět. To není cíl. Cíl manželství není, že porozumíš svoji ženě. Stoprocentně. Je dobré, když ta žena ti řekne, co máš dělat. To je to, co potřebuješ, víc nepotřebuješ. Rozumět. Romantická láska na začátku je super. Jak jsem o tom mluvil, ty růžové brýle jsou super. Ale jednoho dne přijde ten pád na zem. A najednou zjistí, že už nejseš ochoten milovat, tak jako miloval Kristus. A musíš se od něho učit. On miloval svoji církev, on za ní položil svůj život, on za ní položil svůj život dřív, než ta církev vůbec vznikla. O tom za chvilku ještě. Takže láska je super, láska je dobrá, láska je nutná, ale nestačí. A tolerance, já nevím, tolerance je úplně nesmysl snad. Jako když teda, já nevím, když to hodně přeženu a Naďka bude nevěrná, tak já to budu tolerovat nekonečně dlouho, jako, nebo když Naďka bude chtít trávit večery s někým jiným, nebo s holkama někde furt celý týden, že jo, Janí, co? Na výjezdech každý týden, co? Občas vyjedou, to je v pořádku. Ale pak máme tady děti, že jo, rodinu. A kdyby byla furt v pejru, tak co by... Všechno by bylo na mě. A tak dále, prostě tolerance je odsuť pocuť, samozřejmě. Takže já vám možná řeknu věci, které já vidím jako možná důležitější pilíře v tom manželství. Já poprosím Jiřího, jestli může teď pustit jeden obrázek, nebo dva možná jsem mu tam posílal, a budu to demonstrovat na takové věci. Vidíte, tohleto jsou Benátky, to jste asi poznali mnozí, že? A kdo jste byl v Benátkách, tak víte, že to město je položené na vodě, postavené na vodě. A tady je tak trošku nakresleno nebo zobrazeno, jakým způsobem se ty domy stavěly. To podloží, které bylo většinou písčité nebo takový bahno nebo něco, se museli dostat tady tyhle ty dřevěné piloty. Ty dřevěné piloty se museli dostat nejprve do toho měkkého podloží nebo až se dostali do toho tvrdého, prostě šli hodně hluboko. A na nich se teprve dělal jakýsi základ, to, na čem se staví běžně domy. Teprve pak šlo to, co je nad vodou a to, co je vidět. To, co je pod vodou, vidět není. A já si myslím, že manželství, aby vydrželo dlouho a vytrvalo dlouho a bylo šťastné, když dobře, tak je potřeba do toho manželství dávat ty piloty. Prostě betonovat ty věci hluboko, který vás ve finále spojí dlouhodobě a pomůžou vám vytrvat. Takže co to podle mě je, já vám dám takové tři piloty možná, které stoprocentně u nás fungují, u nás s Naďkou. Nemusí fungovat pro každého zase, ale co nám funguje. Každé společně vychované dítě je pilot, který zpevní tvůj manželství. A i když prostě přijde chvilka, kdy nemiluješ toho člověka tolik, tak víš, že tady máš děti, o které se staráš. Ať už jsou tvoje, nebo jsou společně vychovávané, to neřeším. Prostě máte společný závazek a odpovědnost vůči tomu dítěti. A to dítě, pokud se na to nedíváš sobecky, ale z poslání rodiče, tak je obrovská vazba těch dvou lidí. Pro mě to byla vždycky velká motivace pro to, abych ráno vstal a šel pracovat. Protože jsem věděl, že musím prostě něco dělat, abych zajistil moji rodinu, to znamená moje děti. A neříkám, kolik to má být dětí, a neříkám, že čím víc dětí, tím víc pilotů, vždycky u každého. Někomu stačí jedno a my máme čtyři a jsou to takové piloty, ale nedoporučuju to každému. Prostě chci říct ten princip, dítě, společné manželství je silná vazba. daleko silnější než nějaký pocit zamilovanosti. Další věc, a to je velice důležitá oblast, už jsem o tom mluvil tady, je sexuální věrnost. Sexuální věrnost. Ne nadarmo v desateru je dvakrát napsáno, je popsán dvakrát vlastně sexuální hřích. Bible učí o tom, že vlastně sex mimo manželství není dobrý. A myslím si, že to není náhodou tam psáno. V jakékoliv podobě. A když to otočím, je tedy věrnost. Věrnost v této oblasti, jak už jsem o tom mluvil, je velice silný pilot, který velice silné pouto, který když tam není, nebo když se poruší, tak velice poruší to manželství. A můžeš být tolerantní strašně moc a můžeš se snažit porozumět tomu člověku, proč on to udělal. Proč to udělal? Když se to jednou poruší, je to velký zásah do té pevnosti toho manželství. Takže na to si dávejme pozor, v tom buďme obezřetní, zejména v dnešní přesexuální, hypersexuální době. Pojďme dál, trošku přetahuju. Poslední pro nás, co fungovalo docela dobře, já musím říct, že jako období v našem životě, to bylo nejlepší období v tom našem manželství, bylo, když jsme spolu začali sloužit s Naďkou. Duchovně sloužit, tady ve sboru. Možná jste si někde říkali, jo, oni prostě padají na hubu a mají toho hodně. A možná to byla pravda. Ale pro naše manželství, my jsme našli vlastně další celou oblast komunikace spolu. My jsme měli důvod spolu mluvit daleko víc než předtím. A prohloubali, a vlastně propojilo to ty naše myšlenky a jo, prostě najednou jsme si museli jako porozumět tady, jo, a tak dále. Takže já to můžu jenom doporučit. A myslím, že to nemusí být vždycky jen duchovní služba. Může to být prostě nějaký společný projekt, který v tom manželství máte a jdete za ním a ten vás spojí. Ten vás spojí pevným poutem. Tak, pojďme, už budu končit pomalé a jenom v rychlosti řeknu ty dva takové mýty pro ty, kteří ještě stojí před tou bránou toho manželství, jak jsem říkal, a přemýšlí o tom, že by tam vstoupili. Jedno jsem už naznačil. Myslím si, že je mýtus to, že sex před manželství je nutnost. Naopak si myslím, že to je výhoda, nemít sex před manželstvím. A já vím, že to je úplně proti tomu dnešnímu světu a myšlení tohoto světa, který říká, musíš si přeci vyzkoušet, jaký to je. Nemusíš. Já jsem toho důkazem, že nemusíš. Prostě není nutné si to vyzkoušet. Je to spíš výsledek toho nastavení, že v sex se dneska bere jako nějaká biologická potřeba, jako když se jdeš napít prostě a je to jedno, s kým to vlastně, kdo ti podá tu sklenku, že jo? Hlavně když si vlastně uspokojíš tu svoji potřebu. To nesmysl. Myslím si, že problém dnešních žen a možná i v době, i když já jsem, no může to být vždycky problém, ale v dnešní době svobody je to možná daleko intenzivnější a chci na to poukázat, zejména k ženám, nesmí se dávat tak lacino. Ten muž musí vědět, že aby došlo k něčemu mezi nimi, tak o tom musí něco stát. A musí o to stát hodně. A nejlépe je, když o to stojí slib manželský. A když to uděláš a vydržíš, tak víš, že on je tebe hoden. On je tebe hoden, to je tvoje hodnota, kterou ty mu dáš, že mu dáš uspokojení v těchto oblastech. A pokud ten muž není ochoten počkat, dej si otazník, co teda chce? Co je mu blížší? O co mu jde? Chce jenom moje tělo? Nebo chce závazek? Nebo chce mi dát prostě něco ze sebe? Je ochoten něco podstoupit, něco obětovat? Jak jsem říkal, Ježíš obětoval sám sebe ještě dřív, než vznikla církev, než dřív jsme byli tady. On to udělal předtím. A je to takový obraz toho, že muž by měl být, a já vím, že se mi to říká lehce, protože jsme to nějakým způsobem udělali takhle. A já vím, že to není vždycky jednoduché a určitě ne v dnešní době. Ale když se to podaří, tak je to super a myslím si, že není nic špatného na tom, když si to ta žena takhle nastaví. Když řekneš, hele, OK, já ti miluju všechno, ale domluvme se na tom, že já se ti nedám dřív, než prostě si mě vezmeš. Středověk? Velký středověk. Ale já nejsem autor manželství. Bůh je autor manželství. Dobře, pojďme na poslední bod, ať už, Víťo, možná tě poprosím, jestli můžeš ušít. Poslední takový, možná se s tím setkali někdy, zejména ten, kdo hledá svého partnera, tak tak slyšel, že existuje jenom jeden partner pro tebe. Je 8 miliard lidí na celém světě, ale Bůh má pro tebe jenom jednoho člověka. Já bych chtěl tě uvolnit z tohohle sevření, že prostě dokud toho člověka nenajdeš, takže se nesmíš vůbec přemýšlet, dokud to nebudeš na 100% vědět, Bůh ti to nějak nezjeví, a nebo naopak, když náhodou začneš s někým chodit, ty si řekneš, tyjo, já jsem se asi spletl, tohle není ten pravý. A nebo když si opak vezmeš a začneš takhle přemýšlet, já jsem se asi spletl, tohle to nebyl ten pravý. To nepůsobí nic dobrého. Buď svobodný v tom hledání, buď svobodný, nečekej. Já sám jsem byl takový poseroutka trošku z těch stazích, takže já jsem byl rád, když prostě Naďka přišla do sboru. My jsme se poznali, po delší době jsme se potkali zase. Církev je docela dobré místo na to seznamování se s budoucími partnery. Myslím, že bar po 12. hodině plný ožralých lidí není to nejlepší místo, kde si hledat manželku, ale církev nebo nějaká křesťanská akce, křesťanská seznámka úplně v pohodě. Prostě hledej a neboj se. A Bůh ti ukáže. A není to tak, že ten jeden je někde na ostrově, tamhle prostě v Tichomoří, Bůh ti ho tam připravil a dokud ho tam nenajdeš, tak a ty, protože nemáš na to tam letět, no tak prostě budeš svobodný celý život. Myslím si, že tak to nefunguje. Člověk jde v životě po nějaké cestě a ve chvíli, se rozhodneš vstoupit na tu, tak já věřím tomu, že Bůh ti dá tu skálu pod tvoji nohu. A i když jdeš do nejistoty, a manželství je vždycky o nejistotě, vždycky je to o tom vykročení do nejistoty a spoléhání v tom i na Boha. A Bůh tě nenechá samotný. Pojďme se postavit, budeme se modlit na závěr krátce.